Treba zapamätať najmä prosím ťa, môžete malovať povieš o sebe, svojom vzadiu, svojich kariérnych začiatkých. To podľa mňa ľudia.
Dobro, jaz vedno prva stvar, kar rečem, kada se s komorkoli pogovarjam, je, da sem poročen oče dveh otrok. Meni se zdi, da me to najbolj opiše, oziroma je to meni osebno najbolj, tist, kar mi je najbolj pomembno. Drugače pa trenutno delam za združenje jaz, kot direktor. To je, za tiste, ki ne veste, to je neke vrste poslovni klub, ki združuje 300 uspešnih slovenskih podjetnikov, kateri pomagamo, rečemo, da predvsem pri networkingu, kakšnem izobraževanju, potovanjih, razno raznih predavanjih in tako naprej. Moje največje ozadje drugač prihaja iz športa, iz košarke. 25 let sem bil aktiven, najprej kot igralec, pol kot trener, tukaj vsi, ki nehajo biti igralci, probaj nekaj drugega, ker tam niso uspešni. To sem letos v bistvu uradno zaključil in se po 100% po svetu združenju jasno. Tako da, basically to.
Kako se zgodila recimo ta tranzicija iz igralca in pokasneje trenerja, pa potem do direktora združenja?
Iz igralca na trenerja precej na hiter, zato ker sem se tako kot vsi poškodoval in pol sem najdel v tem izgovor, da lahko neham. In posledično sem šel pol v treniranje. Kot trener sem delal vse selekcije, se pravi od najmlajših do najstarejših, med drugim tudi reprezentance, v 18. eno leto. Ampak zdraven sem pa sodeloval v prejemu projektu, zelo zanimivu projektu, kjer se je pomagalo mladim, nadobudnim dijakom in dijakinjam v bistvu dobiti štipendijo v ZDA. Ful dober projekt, še vedno mislim, da še vedno ga vodijo, ker se je pač s korono vse skup malo zataknil in posledično v tem obdobju so se spoznala z Janom, z ustanoviteljem združenja JES, me je povabil zraven in tam naprej je pač zgodba združenja JES. Zdaj traja to že dve leti, dve polni leti.
Lepo. Za vse tiste, pa tudi za mene, me zanimo, da imaš do nekaj mera, sem se prebral, sem se tudi z Janom pogovarjal, kako priti v ta biznis klub združenja JES? Kakšni so recimo neki pogoji, da se lahko novi člani pridružijo?
Lej, prav točnih tako omejitvenih dejavnikov, ne, kot bi bila, ne vem, ali revenue točka, ali to, tega nimamo postavljenega. Vedno pa ocenjujemo na podlagi dveh stebrov. Ta dva stebra sta to, da si, bom rekel, guy, pa ne mislim sam moški, ker je precej tudi nežnejšega spola, ampak da si cool guy, da je dober vibe, da se dobro razumemo, iskren, tako, da si pač dobra družba. To je en stebr, ki je zelo pomemben in drug stebr je pač poslovna uspešnost. Ker tle imamo zdaj v večini primerov ful uspešne posameznike. Ene najuspešnejših posameznikov v Sloveniji na različnih področjih. Ampak po drugi strani pa tudi ravno, kar začenjamo z drugo generacijo mastermindov od 0 to 1 million. Mi temu rečemo, kjer jih probamo z mentorirani in z mastermindi pripraviti do tega, da svoje ideje oziroma podjetje, v večini primerov je to že zelo začetna ideja, spravijo na čim više raven. Seveda cilj je 1 milijon v 16 mesecih, pa bomo videli komu oziroma kolikim to uspe. Prvo generacijo smo začeli, mislim, da aprila, pa so nekateri zelo na dobri poti, dobro delajo, nekateri se še malo vijo, tako da je ful odvisno od posameznika. No? Tako da to sta v bistvu, to je edini način, da priješ v združenje jaz kot nek začetnik, da se prebiješ v to skupino teh mastermindcev, in tako temu tako rečemo. Drugače pa te dva parametra, ki sem rekel, sta najpomembnejša. Se pravi, da si kot persona primeren, ker vsi vemo, kaj bi prineslo med 300 ljudi eno gnilo jabolko, ne? In poslovno uspešen. Ta uspešnost je pa zelo relativna. A ne? So ljudje, ki imajo 200 zaposlenih, pa delajo preko 100 milijonov revenue, pa imamo tudi ljudi, ki so, ne vem, ki jih je 6, pa delajo pač posledično tudi toliko manj. Ne? Ampak vsi na neki poti do nekega uspeha. Ali pa so pač že tam.
To me je ful zanimivo, da tudi velik poudarek date temu, da si kot oseba na mestu, da, ker v bistvu tako si omenil, en tak posameznik lahko v bistvu celo skupino potegne na vzdor oziroma...
Ja, meni je ful pomembno, oziroma ne samo meni, tudi Janu že pred mano, oziroma se Jane še vedno aktivno zraven, to, da se ljudje dobro počutijo. A ne? Pa nas ni nujno pa obveze, da moramo pridati vsi v nekih hudih rekelcih, pa s kravatam, pa dotle gor zapeti, pa da se moramo vikati med sabo. Daleč tega, mi pač imamo radi to, da se ljudje tam dobro počutijo. In da se te ljudje dobro počutijo, se mora biti okroženi z ljudmi, ki so jim fajn. A ne? Tle pač smo mi tisto sito, ne? Se pravi svet zavoda, katerem sedimo trije, smo tisto sito, ki se na podlagi intervjuja z vsakim posameznikom odloči. Ali je primeren, ali ni primeren, ali ni tako osebnostno kot poslovno. Veliko pripomore k temu to, da si mogoče priporočeni strani že obstoječega člana, ne? Okay. Ker noben si ne bi pripeljal v svojo družbo podjetnikov nekoga, ki ne ustreza temu, ker naredi škodo in sebi in posledično temu, ki ga je pripeljal in ostalim. Tako da to pomaga ful velik. Se pa tudi zgodi, da se prek naše spletne strani ljudje prijavijo, da jih to zanima, se z njimi dobimo, obaramo razgovor, intervju, en, dva, ko gre pač potrebno. In potem se odločimo na sestanku, a se jih sprejme, a se jih ne.
Omenil si, da je da se zdaj že 300, koliko imate recimo neko na voljo nekih mest letno oziroma kako, ali čisto odvisno?
Mislim, ni čisto odvisno, ker se pač zavedamo, da ne moramo eksponentno rast. Ne želimo eksponentno rast, ker je to predvsem kontrolirati, oziroma ne kontrolirati, ampak handlati, po domač povedati. Tako da imamo neko omejitev, ampak ni pa točno določena. Se pravi, ko se zavedamo, da smo mogoče malo prehitri, malo zabremzamo, pa mogoče kakšnega malo, da imamo še počakati, sicer če prije pa primeren človek, ki bi 100% pasil zraven, kaj pa vzamemo. Ne? In zdaj tako ne, zapolnili smo mesta, ti pač ne boš, mogoče drug let, če boš imel čas. Ker s tem bi zavirali naše člane, ki so že obstoječi. Ne? Mi hočemo našim obstoječim članom pripeljati čim boljše ljudi, da se s čim boljšimi ljudmi ukvarjajo in pogovarjajo in družijo in spoznajo. Nočemo jih pa prehiter, pa preveč. Tako da so neke omejitve, so. Niso pa tako čist strikne, ne, 20 na leto. Ne.
Ti neki eventi, ko jih organizirate v sklopu združenja, koliko sem tudi videl, pa verjetno dvomim, da lahko na vsak event pripelješ v bistvu vse člane. Imate s tem kaj pogojeno, ne vem, letno moraš biti prisoten na toliko pa toliko eventih, oziroma koliko se vas povprečno zbera na tem eventu?
Ne, pogojeno nimam. Mi si seveda želimo, da bi vsi prišli, da bi bilo čim več, da se čim več ljudi med sabo spoznajo. Je pa dejstvo, da se pri taki številki ti ne moreš terminsko prilagajati vsem. Ne? Zato mi pač postavimo en termin, dosti naprej sporočimo ta termin, da si ga probajo ljudje rezervirati, ampak še vedno pač vsi takrat ne morejo. In mi zato nobenega ne kaznujemo ali pa opozarjamo, ampak pač vabimo in v primeru, če se slučajno kar ko spremeni, da še vedno lahko prideš. Neka realizacija teh največjih eventov, se pravi 300 ljudih, ki so vabljeni, jaz bi rekel, je tam okrog 60%. Je neka taka povprečna številka, da se ljudi udeleži teh dogodkov. Ne? Lih prejšnji teden smo imeli dobrodelno dražbo, vsako leto organiziramo, pa je bilo, mislim, da cirka 60% ljudi udeleženih. No?
To je lepo, to je lepa številka za tako število ljudi.
Glede ja, in moram reči, manjše kot je število ljudi, se pravi, ne vem, ker imamo še neke določene podskupine, je pa procent precej večji. Je pa procent precej večji, ja.
Nice. Cool. Če se zdaj, gremo kar na prvo istočnico, ki si jo izpostavil, in sicer zavedanje omejitev.
Ja, to izhaja iz mojih trenerskih časov, bom tem tako rekel, košarkarsko-trenerskih časov, ko sem se sprehajal, po domač povedam, čez vse te selekcije, ko sem bil trener od mlajših 12-letnikov do 17-letnikov do 19-letnikov, lahko vidiš, kakšne imajo otroci sanje. In vsi imajo enake sanje, da bi bili, ne vem, Luka Dončić, da bi bili Goran Dragić, da bo igralo v NBA, da bojo ne vem kaj vse, ampak vsi vemo, da to pač ne bodo. Ne, v Sloveniji je en Luka Dončić, v Evropi je en Luka Dončić. Ne? V Ameriki igra, ne vem, 15-30 let, se pravi, ne vem, 500 ljudi igra košarko v Ameriki. Ne? Profesionalno govorimo NBA. In zdaj lahko ti otroku to probaš tisočkrat razložiti, pa mu ubijaš te sanje, ali pa probaš nekak, da se on tega začne zavedati, kje so njegove omejitve. In kako sem jaz prišel do tega zaključka, da se mi zdi to res pomembna stvar, je, da ko so se otroci oziroma najstniki v tem primeru, ki so najbolj delikatna skupina, ne, ker jim vse sorte gre po glavi, se začeli zavedati, jaz ne bom igral profesionalno košarke, jaz ne bom imel najlepše punce v šoli. Ne? Pa ne govorim v tem smeru, da ne smeš ti sanjati ali pa si želeti najboljših točk. Ampak pa, če se zavedaš svojih omejitev, primer, če sem jaz levičar, jaz pač ne bom z desno roko pisal. Lahko se trudim, pa ne bom mogel to lepo pisati z desno roko. In ko se tega ti začneš zavedati, začneš v teh stvarih uživati. Zato, ker veš, kje je tvoj plafon, po domač povedan. Ne, se pravi, če sem jaz zelo dober s številkami, pa zelo slab z ljudmi, če se zavedam tega, da sem slab z ljudmi, ja, lahko se učim tega. Samo vem pa, da ni to moja naravna pot, v katerem bom blestel. Lahko se naučim do neke mere. Sem nekdo, ki je pa talent za se ukvarjati z ljudmi, bo potem bil uspešen. No, glavno in tle se zavedam, da ko se ti začneš zavedati svojih omejitev, začneš pač prosperirati na vseh možnih področjih. To sem s tem najbolj mislil.
Kaj pa te neka svoja omejitev, v bistvu spoznaš, oziroma kako vidiš, kaj ti je plafon, kot o meni?
Težko.
Težko.
Ponavati je pri tem precej enih razočaran na poti. Ne, to govorim zdaj večinoma iz športnega vidika, no, vse v poslovnem je zelo podobno. Ogromno enih razočaran, ogromno enih zakaj ne, what if, takih vprašanj, kako bi bilo, če bi jaz to bil, kako bi jaz bil ful visok, ampak ne moram biti, za kdo je zdaj to kriv, potrževanje okroka, ne? Ampak ko se pa s to idejo pomiriš, je pa vse lažje. In kako priješ do tega, je tako, da se pogovarjaš z ljudmi. Pogovarjaš z ljudmi, saj jaz tako vidim, no, da se, ko se pogovarjaš z ljudmi, ki so na podobni točki kot ti. Ne, tako v poslovnem svetu ali pa v športnem svetu se mi da pogovarjava, oba dva sva visoka, srela 1,90 m, mi da bi rada bila 2 m, sam, če ne mora biti, ne mora biti, ne smela začeti obtoževati mami, zakaj sem imela tega očija. Ne? Se pač najdeš, pustiš razloge ob strani in se s tem sprijazneš in potem pa oba dva uživala z 1,90 m. Mislim, to je moj pogled na te stvari. Ne? V poslovnem svetu je dost podobno. Obstaja ogromno podjetnikov v Sloveniji, ki pripeljajo podjetje do določene točke. Ne? Pol je pa zdaj tako, kaj zdaj naprej? Kako zdaj to spelati? Kako je ti z 15 ljudi na 35? Ne? Če jih jaz ne znam voditi. In kaj takrat dostkrat naredijo? Najamejo človeka, ki jih zna. Ker so se zavedli svoje omejitve, da oni tega niso sposobni. Dostkrat se zgodi, da do 20 ljudi vodijo sami vse, da nimajo middle management. In ko se zavejo, da tega ne gre več, postavijo middle management in posledično podjetje lahko raste. Zato jaz pravim, da je zavedanje svojih, tako fizičnih kot psihičnih, socialnih omejitev, izredno pomeno pa odraščajo.
Pa iskanje rešitev, pozabalje. Tako, rešitev
tako. Seveda, ko najdeš omejitev, moč to omejitev še vedno premagati. Ne, samo da se zavedaš, da je ti sam pač ne moreš. Oziroma se moraš to naučiti, ko se omejitev najdeš, ali moš nekoga najdeti, ti reši, pač iz šusa ne gre. Ne?
Kot trener si bil v stiku z ogromno mladimi košarkarji. Košarkarji, no, bistveno zanima, če s tem, da ti njemu skozi pogovor poveš njegove omejitve in s tem lahko dokaj nekomu zbiješ samo zavest, oziroma tudi zbiješ te sanje, se ti zdi to dobro ali slabo?
Odvisno pri katerih letih. 12-letniku ni šans, pač. On ima še celo življenje pred sabo, pač ne, ne. Ko pa pride do točke, da ti nek 19-letnik ne želi se vpisati na faks, ne želi delati, hoče trenirati košarko non-stop, ti pa kot rečemo temu neke vrste strokovnjak, veš, oziroma si 99% pripričan, kar ditek za nobena stvar, ne može biti 100%, ne? Da to ne bo, da to ni pametna ideja, pa mislim, da je to fajn, da se te stvari pove. Vse mogoče tisti trenutek bo jeza, paradočaranje, pa obtoževanje, ampak in jedno, da dej 9 od 10 ti bo hvaležnih. Seveda je pa spet način, na kakšen način to poveš. Ne? Tako da rečeš, ne, ni šans, ti ne boš, lahko pa se pač najdeš, pa skozi pogovor prideš, da sam prije do tega zaključka.
V tem nekem serviranju informacije je ful pomembno v vseh aspektih, se mi zdi, v vseh aspektih pogovarjanja, oziroma ali biznis aspekt, ali privat življenja. Se mi zdi to ful pomembno, da se naučiš te nekega easy komuniciranja, oziroma prijaznega serviranja nekih besed, oziroma nekih zaključkov.
Ja, nujno komunikacija, mislim, ful zanimivo, jaz to doma vedno izpostavljam, ne, ker ful ne maram, da se kakšne stvari vse držijo. Jaz imam 2 majhna otroka, on da itak ne vesta, znači, zakaj se gre, ampak jaz tudi, če sem kdaj na njiju, naprimer, da me nekaj rezizita, če sta pač otroka, nekaj to, jaz nikoli se ne obrnem stran, pa si mrmram v brado, ker mislim, da od tega ne bosta imela nič. Ne vem, ne grem ima lih razlagati, fizičnih problemov, ki ste jih povzročila, pa finančnih, ki tak, se vemo, kakšni so otroci. Ne? Ampak jim pa povem, da pač te stvari niso v redu in da je to narobe, da to ne dela. Ne? In ne samo pri otrocih, tudi ženo in tudi v združenju se določene stvari pač možejo skomunicirati. Ne? Sicer serviraš informacije na ta prav način, ampak jih moraš, po mojem mnenju.
Kako te naj vprašam, tu radite vprašal za Luko Dončiča, verjetno, če sem za njega v mladih letih najverjetne, ne, ne poznam zgodbo tako dalje, če pa za njega se najverjetne ni poznalo, da bo on takšna zvezda, kot je zdaj.
Pa bi te presenetilo.
Res.
On je res anomalija, domače povedano. Jaz sem njega prvič videl pred 11 letih. Spet sem ga na eni tekmi celo nekaj trenirati. Mislim, trenirati na tekmi, trenirati. Pač med ga kot igralca na eni tekmi. In to je bilo, sploh ti ne znam povedati, no, ampak iPhone 14, kar je to prvom iPhone.
Fuck.
Drug svet. Ne moreš. Večji, težji, močnejši, zna več, čeprav verjetno ni več treniral, ali pa tudi je občutka tok več. Pač nekdo, ki je pač rojen za to. Ne? Ful dober primer imaš v nogometu. Imaš enega človeka, ki je rojen za fuzbal, zdaj, če gledamo zadnjih 15 let, ne vem, koliko se spoznaš, ne? Pa enega, ki je natreniran, sicer ful, še vedno ful talent, ampak natreniran, da je toliko uspešen. Ne?
Ne,
govorijo o Messi, o Ronaldo. Ne?
Tako.
Messi, pač, verjetno bi, tudi če ne bi nič treniral, bi uspešen v nogometu, Ronaldo je pa mogel za to precej grata. Pa sem jaz ful osebno ful večji navijač Ronaldo kot Mesija, ampak je pa dejstvo, da talent je tle, razlika v talentu je, po mojem mnenju, ogromna.
Ja, res je. Pač talent, za talent je ful manj potrebno, pač malo že prilagodiš, recimo jaz sem bil moj prvi idol je bil Ronaldinho,
okay.
Je bil tudi neizmeren talent, ampak pač on pa po moje premalo priradil, pač on kljub temu, da on v svojih najboljših letih kljub temu, da on žural, še je bil vedno najboljši negrišče, pač to sem nekaj dokumentarce gledal, pa bravo njem, pa on kljub temu, da recimo dan, dva prej žural, je bil še povedno najboljši negrišče in to je bilo zelo fascinantno. Dobro se pol ga
je zelo kratek čas.
Ja, zelo čas se ga pol dobil.
Imaš Mesija pa Ronaldo, ki ste 15 let na vrhu, več, Ronaldinho je bil pa 4. Od mundiala 2-2, tudi ja, do 2-7, 2-8, pa se to začne poznati, ne? In ena izmed, lih naslednja točka, ki sva hotla govoriti, mislim, kaj imam napisano, je ravnovesje. Ti, dok, če si izvan ravnovesja, po mojem mnenju, takega ali drugačnega, ja, lahko nekaj časa prosperiraš, blestiš, ampak ne pa on a long run. Ne gre, preprosto te počiš, nekje počiš. Ne? In, Ronaldinho, po mojem tem primeru, mislim, mi tak ne moramo vedeti, kako dejansko je real life od te, mislim, jaz ne vem. Ne? Ampak kar preberaš, kar vidiš, kar domnevaš, je to pač, da je telo imelo dost. Ne? Ne moreš ti pol 90 minut laufati isto, kot če 3 leta ješ zdravo, pa se prehranjuješ, pa treniraš, pa se prijemaš, ali pa če 3 leta sam popivaš, 7 dneva, pa kadiš, pa nekaj se. Ne more. Če bi bilo to isto, pol ne bi noben zdravo jedo se. Ne zdravo je načeloma okusa bolj žgane.
Itak. Itak. Se lahko odpaknemo pol malo globje tega naslednjega, slednje istočnice, oziroma pravila ravnovesja v življenju. Na samem štartu si omenil, da pa ti največ življenje pomeni družina, otroci, na drugi strani si zelo uspešen posameznik, vsaj z mojega vidika, tako da me zanima, kako najdeš ravnovesje v teh nekih aktivnostih, ker verjam, da ti tako eno stran kot druga ti vzamete ogromno časa.
Ja, veš kako, jaz ravnovesje delim na 3 točke, osebno. Imel sem na 2, pa sem ugotovil, da moram dodati še 3. Ravnovesje je, se pravi, če greva čas razdeliti, ne? Čas za posel, za delo, za denar, čas za družino, za prijatelje, za te stvari, pa čas zase. Ne? To je, jaz sem ta čas zase nekaj časa malo zanemaril. Ne? Družina, posel, družina, posel, pa jaz ne smatram čas zase to, da grem jaz s prijatelji na pivo ali pa na golf ali pa nekaj. Ne? To ne smatram kot čas zase. To smatram kot ta čas socializiranja. Ne? Čas družine in prijateljev. Ampak čas zase je pa čas zase to, ko si ti sam sabo. Ne? In dan ima 24 ur. Ne, od 5 dni od 7, jih 8 porabiš, 8, 10, 5, odvisno od dneva, jih porabiš za prvo točko, ki se govori. Potem ti preostane še, če jih delimo na 8, da bo lažje, 8 ur časa, če 8 ur seveda spiš, ti še 8 ur časa vzame za družino, prijatelje in zase, kar je izredno malo. V bistvu. Ne, ker ti priješ domov, rečemo, 5 popoldan, otroci gre spati ob 8. So to 3 ure samo. Ne, tistih 5, pa ne moš kar skozi pohajati z družino. Ne? Tako da, jaz sem nekako se pol tako osredotočil, da sem si svoj dan ful prilagodil. Ne? Kar se tiče posla in službe, se osredotočam, da sem skozi dopoldne in del popoldneva v službi, po domače povedam. Bravo, zaštartam dan, zjutraj normalno, 8:30, sem aktiven, zjutraj sem že, vse bom prišel pol cel krok. No? Popoldan se pa razen nujnih stvari probam posvetiti družini, trokom, prijateljem, tako naprej. Ko otroci enkrat končajo dan svoj, to sva žena precej zoprna po domač povejan, mi je kar hoče, da so oni v 8:00 pa drobiš v posteli, da mava nekaj časa zase, ker pač v zakonu oziroma v nekem partnerstvu mora biti tudi sam. Ne? In potem se gre pač normalno spat, ne ponočujemo, rečemo 10, 11, 12, ne vem, nekaj se gre spat, se zjutraj vstane, otroci in spet služba. Ne? In zdaj v tem ciklu, ker sem jaz nekaj časa vozil, sem gotovo, da nisem nič sam. Ne? Ker v združenju jaz, v tem primeru, jaz se cele dneve ukvarjam z ljudmi. Rad delam z ljudmi, ful me dober. Noben problem, grem, spijem kavo, se pogovarjamo, pomagamo, iščemo rešitve, organiziramo stvari, vse v redu. Pridem domov, grem po otroke v vrtec, sem z otroci, ženo, starši, starčo, s prijatelji, spet ljudmi. Gre otroci spat, sem ženo, sem spet z ljudmi. In nisem bil nič sam. In pa sem enkrat se začel zbujati tako podzavestno zjutraj, tako 3:30, me vrže ven, nisem mogel nazaj zaspati. Ok, kam je, kam, pa greš analizirati tak sam sebe, zakaj ne spiš, zakaj ne to, zakaj ne on, zakaj ne tret. In sem prišel do zaključka, da mi fali alone time. Ne? In sem, hvala Bogu, v kombinaciji, ker sem pač velik navijač košarke še vedno, z NBA, kadar začutim, da rabim alone time, vstanem ob 4. Žrtvujem spanje. Nisem hotel žrtvovati službe ali družine tega. Pač grem spat, tiste 4 ure odspim, ni problem, vstanem ob 4. In imam do 6:30 zjutraj, tiste 2 ure pa pol do 3 ure svojega časa. Ki ga včasih namenam za to, da ga namenam službi. Odgovarjam na maile, ki so prišli prejšnji dan popoldne, delam neke plane in imam do 6:30 že 2:30, kar je veliko, če se ti ukvarjaš, če se aktiviraš. Ne? In imam pol, preden mi te ljudi vrnejo sporočila, do 9:30 mirno čas zase. Sploh ni problema, ker itak noben ne vrne, oni pridejo ob 8:30, vsi pridejo do teh stvari, preden odgovorijo 9:30. Ne? Nisem nad zamudil. Pa imam tam čas zase, se pravi v tem dobil med vrtcem, ko penem otroke v vrtec, grem v miru nekam na kavo, sam vzamem časopis, preverjam časopis in imam 1 uro zase. Alternativa temu je, če ne delam tega, da si prižgem NBA TV, na primer, pa imam v zadju to prižgan, gledam Luko Dončiča, ne vem kaj, nekaj gledam, vzamem iPad, berem novice, pijem kavo in pol do tome, 6:30, grem poslov tam ali in jih počas budim. Ne? Tako da imam pa tle te 2 ure. In ta balans se mi zdi, da sem jaz naštiman tako, da najlažje žrtvujem spanje. Ne? Od vseh teh spektrov, ki sem jih prej naštela, nisem bil pripravljen nobenega drugega žrtvovati, sem unih 8 ur spanje žrtvoval za svoj balans, za svoj sanity. Tako da se mi zdi, da to zaenkrat pije vode, ne ostajam vsako jutro daleč od tega. Ko začutim en dan prej, da sem zvečer pod nekim stresom, neko napetostjo, ocenam, da rabim čas zase, po let grem tudi ven, prošetam zjutri, itak je še tema, da rač pa čist, da dobim ta svoj prosti čas. Pravno, to sem mislil, ko sem govorila o ravnovesju, sem si to predstavljal. Ne? Pa sem govorila pa še o Ronaldini, o ravnovesju, to je pa druga vrsta ravnovesja. Ne?
Pravno, to sem mislil.
Tako imaš pa ti to poštiman, svoje ravnovesje. Ti si sen ipak malo mlajši, predvejam, da nimaš družine še. Kako pa ti sebe obdržuješ, da imaš vse te stebre trdne?
V bistvu jih nimam. Jaz sem za to, vsaj jaz tako trenutno odlišam, da imam to prednost, da sem nekoliko mlajši, oziroma čisto na začetku v bistvu neke karijere, in sem v bistvu vse podredil temu, da gradim sebe skozi neko kariero, oziroma na poklicne pote. Tako da trenutno žrtvujem recimo ta čas s prijatelji, ker menim, da recimo neko področje moraš žrtvovati, če želiš drugo področje nekoliko bolj zgraditi. Vse tega mišljenja sem bil do zdaj, še vedno tako razmišljam. To področje trenutno žrtvujem, zato da lahko v bistvu gradim neko kariero. Definitivno pa ne izključujem tega nekega športne aktivnosti, ker športna aktivnost mi pomaga, da sem šarp na tej karierni poti, ker trenutno največ delujem. Tako takšne odvese pa sem se jaz v misli, pač tudi telo mi recimo da tudi to, da ne potrebujem ogromno spanca, sem zmeraj hitro po konci, tako da izkoriščam to, da ne potrebujem ogromno spanca v bistvu.
Riskiraš prijatelje, po domač povedan.
Tako.
Pa so te prijatelji podobno, so res bolj včasih v slengu govorim, v metaforah, ampak podobno naštimani, kaj ti so career oriented, ali so luftari, ali so študenti še, ali kako so naštimani. Te, vsak ima svoj kor najbližjih prijateljev. Ne? Jaz, na srečo, imam najbližji krok, če omaknem, jaz imam ful dobri prijatelji tudi v športu, ene najbližjih, enega sploh, ampak če omaknem šport stran, gledam svoj kor prijateljev, ki prihaja iz osnovne / srednje šole, imam ful srečo, da so uspešni. Ne? Ali to gostinstvo, ali to marketing, kripto. Nek, to, pač to je tak nek bazen prijateljev, ki jih imam, najboljših prijateljev, najbližjih, in so toliko uspešni, da se potem tudi, ko se mi dobimo, ni stran vržen čas. A veš, kaj ti se lahko dobiš s prijateljem iz osnovne šole, ki ga nisi videl 3 leta, in boste govorila o neumnostih, ki ste jih postela v osnovni šoli. O puncah, ki ste jih preganjali v osnovni šoli. O fuzbolu, o Messiju, pa Ronaldo, to, ki ne moreš priti do cilja, kdo je boljši, in si izgubil 4 ure časa in to te utrudi, ker nisi nobenega plusa. Če imaš pa ti, mislim, jaz osebno imam srečo, ki imam najbližje prijatelje, ki so uspešni, lahko debatiramo tudi o teh stvareh. Ne? In rata na konc plus, življenjski plus, osebnostni plus, poklicni plus. Ne? Zdaj spet tako, to je moje mnenje. Jaz v življenju uporabljam en ful dober izraz. Do 6 nisem 3 plus 3. Kar pomeni, da moje mnenje je 3 plus 3, ne? Da prijem do cilja, do rezultata, ti pa lahko da vidiš, da je matematika 1 plus 5. In čist drug potek. Ali pa 2x3, da je še druga računska operacija. Ampak isto priješ do cilja. Tako da ljudje smo si toliko različni, in če se tega ljudje zavedamo, da smo si ljudje različni, ne? Je še to klaže.
Pa tudi to zanimljivo, ko si pomenil številko 6, ti vidiš recimo številko 6, nekdo iz druge zone kota vidi 9, tako da se čist drugače.
Pa so pa zdaj že, ja, samo ne more biti malo tako obrnul na glavo,
ja.
Potem malo drugače. Ja.
No, evo smo že pri tretji istočnici, nesebično dejanje ne obstajajo in s tem nič narobe.
Ja. A poznaš nesebično dejanje? Upam, da me en demantirate. Res upam. Pa to nisem si jaz mislil. To sem jaz pač ugotovil in videl, da to dejansko je rek. Mislim, da je celo eni od Franci ali eni od teh tudi nekdo reče. There's no selfless act. Ne? Ampak obstaja.
Najbrž ni, ker karkoli narediš, tudi če narediš za nekoga drugega in najbrž na prvo oko izgleda je, da pomagaš njemu, si v bistvu pomagal do neke mere sebi, vsaj z nekim občutkom, vsaj z nekim boljšim počutjem in po mojem se točno veš, zakaj si to naredil, kljub temu.
Ja, in to sem tudi rekel, da s tem ni nič narobe. Prej sem ti že omenil, mi smo prejšnji teden imeli združenje, jaz imamo fundacijo in smo organiziramo vsako leto dobrodelno dražbo. Ta dobrodelna dražba je namenjena, da se naberejo sredstva za pomoč otrokom v stiski. Sodelujemo Zvezo prijateljev mladine pa to. In li za to so prejšnji dnes si pisala, sem na to pomislil, ker smo zbrali za zelo lepo številko, skoraj 40 000 evrov za to. In pa sem ljudi šlo, wow, res cool. Res cool. Jaz sem tudi nekaj daroval, vsi smo nekaj darovali, pač vsak v obliki svoje zmožnosti. Ampak jaz sem se ful dobro počutil. Ker sem lahko nekomu pomagal. Se pravi, a je to nesebično dejanje? Če bi se jaz ful slabo počutil, ko pomagam, a bi pomagal?
Ne.
Ne vem, če bi. Po mojem ne. Da bi nekdo, ki daruje, ne vem. Cela Slovenija zbirala za onega fantka, Krisa.
Uh-huh.
Se spomniš?
Uh-huh.
Če bi se jaz ful slabo počutil, ker sem doniral, ne vem, streljam številko, 30 evrov, 50 evrov, vse. A bi doniral za fantka, ki jaz ne poznam? Meni se življenje ne bo zaradi njega nič spremenilo. Ne bi. Po mojem ne. Ampak se ljudje pač pri tem dobro počutijo, hvala Bogu. Res, ker to je najlepša, najlepša stvar, ki ga lahko nekdo, ki si to lahko prvoši naredi, da pomaga drugim.
Mm.
Ki si to zaslužijo oziroma ki to rabijo. Ne? In hvala Bogu, da se človek pri tem dobro počuti. Ne? In vsi razmišljamo o dobrodelnosti, ko govorimo o nesebičnih dejanjih. Ne bi naredil, če bi se slabo počutil. Po mojem mnenju. Ne? Tudi, ko vržeš kovanček, pa daš kralju ulice, ti se dobro počutiš, kaj daš. Po vsake stvari. In zato sem tudi napisal, da s tem ni nič narobe. Ne?
Mm.
Upam pa, da me mogoče kdo od svojih poslušalcev demantira. Zaseljem. Mm.
Ko si mi napisal ta pravilo, oziroma istočnice, sem se ravno pri tem te istočnice ustavil, v bistvu pa sem razmišljal o te, kako do tega nikoli nisem prišel pred tem, oziroma nikoli nisem razmišljal o tem in je bilo prav fascinantno dejansko, pa dejansko je tako.
Ja, jaz sem to večkrat razmišljal, pa to sem že kot relativno mulc prišel do tega zaključka, ker imamo na primer v Sloveniji v srednji šoli imamo pač nijamo Gaussovi krivulje pri ocenjevanju, ne? Ampak imamo, če en dober zna, za 5 ima stavne dva dranje, ga znate za 3, ne? Mer in brez problema se to plonka, se to šera, to je to, ne? Američani imajo pa Gaussovo krivulje v večini primerov in tam si pa ne pomagajo med sabo. Ne? Tam ne boš, jaz ne bom pustil, da moj desni sosed od mene prepiše, zato ker bom jaz dobil slabšo oceno. A viš, vsa ta, kaj imaš občutek nesebičnosti pri nas, ker si pomagamo med sabo, ti takoj, ko je daš v kontekst drugega socialnega okolja, kot je Amerika, kjer ocenjuje po Gaussovi krivulji, se pravi, določen procent dobi šus, oziroma F pri njih, določen procent, največji procent dobi srednjo oceno, ne, točno katero imajo, pri nas bi bila 3 in spet najmanjši procent 5. Ne. Oni se ne bojo med sabo pomagali, ker te to pomeni lahko izrine. Ne. In te osnovno otroci že, pri minimalnih letih, že delajo zase. Lej, jaz sem se pripravil, ti se nisi. Ne. In to pač potem napreduje. Tako da meni je to bil en izmed dobrih primerov. No.
Pa se ti zdi to ok način? Se ti zdi to smiselno?
A govoriva zdaj o te ocenjevanju?
Tako.
Verjetno obstaja neka kombinacija. Ne?
Mm-hmm.
Zdaj, Gaussova krivulja spodbuja dela poprečnost. Ne? Največ ljudi bo poprečnih. V Sloveniji se pa ta poprečnost zelo hitro naredi na petkah. Bilo je neko določeno obdobje, ki se je s temi otroki ukvarjal po teh košarkah. To so bili vsi odlični. Ne more biti vsi odlični. Vsi so dobri. Kakšen ni, pa je zadosten. Kakšen ni dober, pa je prav dober. Tako da se mogoče malo bolj nagibam k Gaussovi krivulji. Vse v Sloveniji matura je po Gaussovi krivulji. Matura se tako ocenjuje. 100 tudi procenta si naredil, je kdaj 45, daj 38, daj 53, ne? Tam nekje. Ne? Tako da jaz se mogoče tle bolj ful ne maram, da se spodbuja poprečnost. Imam občutek, da v slovenskem šolskem sistemu, pa drage čas ni, jaz nisem un tipičen, ki kritizirate stvari daleč od tega,
uh-huh.
Ampak če otroku v drugem razredu, primer, žena ima, zdaj že ful starejši, ampak je bil pač malo hiperativen otrok, izredno brihten, izredno vse lepo oprav, in je pač rešil računsko operacijo, ki je bilo treba, hitrejše od večine ostalih. In potem je bilo dolg čas in posledično je sprašval, je komentiral, se je pogovarjal in je bilo vedno to narobe. In so spodbujali, rešuj bolj počasi, da ne boš prehitel. In s tem, po mojem mnenju, spodbuješ poprečnost. Namesto, da bi se, ne, ok, si naredil na dodatno nalogo, dej še to, dej probi več. Probi več, da se spodbuja napredek pa odličnost, se daje poprečnost. Kar je pa daleč najlažje narediti, zato ker je pač verjetno 25 ljudi, ali koliko je otrok v razredu, ti ne moreš vsakega posebej obravnavati.
Mm.
ti si bolj priden, ok, dajmo te malo več nog. Ti si zaenkrat še ne dojemaš tako dobro, dajmo te naučiti, dajmo ti malo. Ne moreš se pač, ne? Je pretežko. Tako je verjetno je za voljo lažje organizacije, pa optimizacije časa, to tako. Ne, ne vem pa, kako je drugje.
Ja, ful sem en čas videl ta porast na socialnih mrežih, tega pa se recimo nagrajevalo tudi že za samo sodelovanje pri neki športni aktivnosti, se recimo dobili vsi medalje. In me zanima, kako gledaš na to, oziroma kakšno imaš mišljenje glede tega.
Ful hinavsko. Uh-huh. Kot trener, kot športni delavc, katastrof. Uh-huh. A zmagaš, ali ne zmagaš? Ni, čestitam, najbolj borben si, ne, med vsi lesene medalje. Nobenega smisla. To lipa, koliko je bilo to po maju v september, v eni vasi tle pri Domžalah, na nekem krofkovem teku z družino in sta oba ta male vatekla. Noben ni zmagal od njih, boh ne dej, noben ni bil prvi, drugi, tretji, kakšne medalje. Ampak ti veš, s kakšnim ponosom je ta malo pred dveh letih držal tisto medaljo, čeprav je bil 400. In kot starš, si mi zdel pa to, le, koliko je vesel, koliko je ponosno, ful dober feeling. Kot trener oziroma tekmovalec oziroma da rečemo temu nek pedagog oziroma nekdo, ki vzgaja, bi se mi zdelo pa to narobe. Ne? Da ne morajo vsi dobiti vsega. Fakt. Najboljše dobi to, drugi dobi to, tretji dobi to. Ampak kot starš, vrhunski feeling, tam malo tisto medaljo nosil še 3 dni, tle lapo v krok, res dober. Res tako, ono, res dobo sem tekel, sem tek poveš 4 besede, oziroma takrat jih je, tekel sem in je bil ful zadovoljen. In se mi zdaj pa ful lepo. Tako da ful hinavski, nedefiniran, ampak in general, če se omaknem korak stran, vsak svoje. Se pravi, prvi dobi to, drugi dobi to, tretji dobi to, četrti, peti, to, tako pač po neki hierarhiji, da to mora iti.
Ravno to sem te mislil vprašati, če pogledaš tako daleč, oziroma če izločiš tam neka, ta neke vidike starševstva oziroma trenerja.
Se ti če čustvo omaknem, sem mnenja prvi zlata, drugi srebrna, tretji bronasta, vsi ostali pa naj vas starši to laže.
Naslednjič.
Ja, mislim, ne more tako dobiti, da dobijo v šoli vsi zlato Cankarjevo priznanje, kakšno priznanje se obstaja. Ne more biti vsi odlični, ker s tem si spet unik, ki je najboljši, ki bo nekaj več lahko življenja dosegel, ki bo nekaj odkril, ki bo nekaj prispeval družbi, se ne da ostali ne, ampak nekaj več, mogoče zdravilo, nekaj tretga, ga daješ unmu, ki je bo enak, ki bo pa celo življenje pa živu zase in to je to. Ne.
Kako pa se ti zdi, da recimo to podeljevanje medalj vsem vpliva recimo na prve tri, sploh pri manjših selekcijah, ko se toliko ne zaveda od tega, kot recimo pri starejšnji, mogoče se zaveda, da so ne bili prvi, med prvimi tremi, ostali so pač dobili samo sodelovanje, govorkoli. Kako pa na to gleda pri mlajših selekcijah, recimo, ko prvi trije vidijo, da so v bistvu bili vsi nagrajeni, ne samo oni trije?
Odvisno moja od let. Ne. Predšolski otroci ne vejo, zakaj si. V večini primer, vsaj jaz imam tak občutek, oziroma kar sem se srečil. Unka zmaga, oni že pozabili, da je zmaga, oni dobo medalje. Materialno čist. Ko priš enkrat v osnovno šolo, ko se začnejo ta tekmovanja, ko se ljudje razvija tekmovalnost, pa po mojem unka zmaga, ni čist vse, da 32 je tu dobo isto. Ni fair? To pa samo odvisno od človeka, kako je tekmovalen. Ne, ker jaz sem po duši ful tekmovalen, pa mogoče še malo tako ekscentričen, pa tako še malo drame zraven naredim. Ne vem, ženo ful rada ping-pong igrava. Ona je trenirala ping-pong, jaz sem pač tekmovalen. In se pravi, v 17 letih sem zmagal enkrat. Ti veš, kakšen je bilo to proslavljanje? Ja, lupar je vrgla vse, čist je znorela, boga reva. Ampak tekmovalnost v njej, pa tekmovalnosti nobene. Saj ne pokaže. Ne? Tako to je ful odvisno od tekmovalnosti. Če nekdo ni tekmovalen, pa je pač sam nadarjen za tek, kros, ki imaš v osnovnih šolah. Ne? A pa matematično, pač nadarjen za številke, mu to gre. Aj dobo, on srebrno vegovo, a se ga dobil vsi. Važno se ga jaz dobil, se mi je vse nade. Tako da mu je dost vseeno za vse ostale. Ne? Tako jaz vidim, ampak to je spet, 6 plus, do 6, 3 plus, 3 plus 5. Mislim,
2 plus 4. Čisto odvisno. Dobri se učijo na svojih napakah, najboljše pa na napakah drugih. Četrta je stočnica.
Zihar poznaš rek. Mislim, a poznaš ta rek?
Uh-huh, poznam.
No, jaz v otroštvu sem ga slišal prve pol. Dobri se učijo na svojih napakah. To. Ja, res je. Brz sem prvič vstal, drugič upam, da ne bom. Sam. Če pogledaš še korak nazaj, ne, pa vidim brata, ki je brcno stol, pa ga boli, jaz ne bom. Jaz sem pro mene nič bolel, znam pa isto kot on. Ne, in to velja na vseh spektrih, po mojem mnenju, to velja. Ali je to posloven, šport, zdrav, karkoli. Če jaz vem, da kajenje škoduje, pa mi ni, pa nisem jaz začel za to kašljati, ok, zdaj kašljam, napaka, neham kaditi. Če jaz vidim, da to moja mat dela, jaz ne bom. Ne? Je pa dejstvo, da včasih je o potovanju govoren in ne o cilju. A ne? Uživa pa kakadi. Jaz pa ne. Ker ne. Ker je sam rezultat tega slab. Potovanje pa dobro. Tako da, a veš, doskrat slišaš v poslovnem svetu, da se ne gre za cilj, ker cilj se itak skozi premika. It's about the journey. A ne? Tako da, tle je pa pač drug pogled na isto istočnico, ki svoje omenila. Ne?
Ko misliš, da se na napakah drugih naučiš isto, kot bi se na svojih? Misliš, da ta lesson iste?
Manj boli?
Definitivno.
Good enough. Jaz bi temu tako rekel. It's good enough. Lesson is good enough. Primer, z mosta skočaš, pa si invalid, a pa reč pa še boljš. Pijan voziš, se zaletiš, mislim, to je prijatno, hipotetično, se zaletiš, hrom. Jaz sem to videl, ne bom več pijan vozil. Mogoče kdaj malček. On ne bo, ne. On se je naučil tega v življenju, ne bo več pijan vozil. Ne, mogoče malček še bom kdaj. Sam it's good enough, da ne bom končal na invalidskem vozičku. Ne, rezult je bil pač posledica. Jaz sem na njegovi napaki naučil, je rekel si, a je lekcija dost močna. Good enough. Zdaj, dovolj močna, da ne bom jaz naredil enake napake. To hude, ne? Če pa to govoriva o tem, da je šel kolega v kazino, pa je zgubil 30 evrov, pa je bil pa slabe vole, bom pa jaz pozabil čez 3 tedne, ne? Bom šel pa še jaz. Tako da odvisno od rezultata, ne? Sam spet. Doskrat je pa o popotovanju do cilja, ne. To pa pač mora vsak izkusiti. In ker tem se načelam tudi najbolj uživa, ne. Znaš, najlepše te male zmage, mali porazi. Hud poraz, da dobiš pol novo zmago, ne. In zdaj, če ti nekoga vidiš, če bi odaleč gledal enega podjetnika, ne, v začetku njegove poti, on, ki ga to odaleč spremlja, bo rekel, jaz sem najboljši, jaz se bom na tvoji napako učil, da ne bom podjetnik. Ne, sem ta pot lahko hitr prosperira gor, ne. Pa zdaj to ni več napaka. Ti si pa že zamudil. Tako da, ta istočnica je predvsej tako. Za manjše stvari, po mojem mnenju. Včasih je pač treba riskirati, pa tudi napako narediti, pa se na trdo naučiti, da je pa lažje, ne? Da dobiš trdo kožo. Po doma bi babice rekla.
Ja, res je. Da se v bistvu moraš naučiti nekaj stvari na svoji koži, kaj drugače še enostavno ne ponotraniš oziroma ne sprejmeš nikakor.
Ne ponotraniš, se z njim ne poistovetiš. Boš delo pa enkrat, dvakrat, trikrat. Najhujš pa je to, če se tudi prvega dela, ne, da se tudi dober nis, da se na svojih napakah ne naučiš. Oni so pa spektakl. Samo tisti, ki so pa, je pa drug plus, ne, so pa ful ustrajni. Zdaj, če govorijo mi o neumnostih ustrajni, da konstantno brca v stol, pa je butel. Ne. Če mi govorijo o ustrajni, da proba posel pa pade, pa proba posel pa pade, pa proba posel pa pade, pa enkrat bo rata. Tako da to je tako ful širok, ful je domača rečenica, ne, po domač povedan, sem je namenoma rekel, zato ker sem v konfliktu z njo, ne. Tudi jaz, ne. Odvisno, zakaj uporabiti, ampak za male stvari se mi zdi pa dobro.
Tu je odvisno, kaj temu tekstu gledaš, tako si je rekel za male stvari, za večje, pa očitno moramo iti sami skozi nekaj, ne, skozi nekaj stvari, da jih...
Ja, lahko ti še kot starš skriš. Povem, se mi doskrat, jaz sem bil kot mulc, tako so rekli moji starši, da je bilo posel dost, pa je bilo treba sle skočiti, pa smo skočili, pa je bilo to, pa levo, pa desno, pa šak, fant, ne, fantek mi tem rekel in zdaj imam jaz tudi svojo srečo v majhnem fantku, ki je menda kopja, ampak mu doskrat kakšne stvari ne dovolim, pa je narobe, da mu je ne dovolim, Zato, ker ima posledico preveliko za mene. Primer, hodi po škarpi, ne, spravo, ker sem se na svojih napakah naučil, da to zna bolet, ne? Pa ker mi je oče povedal, da pač je bil poz malo en teden doma, ker sem si roko zlomil pa razbil ne vem kva vse, ne? Ker sem to zvedel, ker so mi to razložili, mali šeta po škarpi, pa mu ne pustim šeta po škarpi, zato ker je nedelja popoldan, sonce, res se mi ne gre, če čofnaš do zeleno urgenco, pa bi do srede stavo doma. Ne zato, ker se boš ti naučil ne hodati. Ne? Spet sebično dejanje, ki so pregovorila. Ne, pač jaz ne želim biti cel popoldan urgenci, pa pol biti stavo doma, pa te futrat, ker boš imel desno roko v gipsu, govorim iz izkušnje moj staršo. Ker sem se na njihovih napakah naučil.
Pa ni neki, pa ni neki benefit za njega, da vsaj iz najnega vidika verjetno, da on hodi po škarpi, ni neke velike nagrade, da tudi če mu tega
ne dobiš. Je pa pot dobra. A veš, je pa za njega ta pot dobra, da je on v metru viščini, njemu je to ful dobro, pa da mu oče rekel trikrat ne, pa onda, ah, ti boš rekel ne, kaj pa ti veš, ne. A veš, njemu je ta pot ful dobra. Vse, kaj bo padel dol, ga bo bolel, pa se bo res naučil, pa verjetno ne bo več.
Verjetno.
Ampak je pa ta pot dobra in zdaj se moraš samo odločiti, a je ta reward vredna rizika? Ta pota, ne?
Njemu definitivno je, ker pač... Ker...
Ja, zato, ker se ne zaveda rizika. A veš, vse nine times out of ten bo imel on prav, ne? Bo sfuro. Enkrat bom pa jaz pač te na eno njegošovo pelu pa tam čakal, da mu roko dajo gips. Vse prej sve bo prišlo do tega, ne? A veš, kad oska slišiš, ja, pa otroce ne igrajo več na drevesih, pa uno, pa tretje, pa vsi bi sam... Pa ker se otroci ne igrajo na drevesi, ker se oni nočijo, ker se staršem ne da. Znaš, ti si bil 12 let star, ne vem, 5 let, 8 let star, si šel ven in si šel nekam, mi imamo tle blizu gost, mi smo skos v gozdu, pa smo bili na drevesi, smo bili levo, pa smo bili desno. Ampak, me je pa ta riziko, da če bo delal tist, kar sem delal jaz, sicer se bo ful naučil. In je to sebično v sebi, ker vem, da je narobe, ampak zaenkrat sem še tak, ne. Ne, ne gremo na urgenco danes, ne gremo. Bo 4-6 let, zdaj pa pač ne.
Zaenkrat pa še ne.
Ja, ne, vse to ful narobe, pa probamo spremeniti, pa se pogovarjamo. Moja žena drača vzgojiteljica po poklicu, pa je tako malo, veš. Pa se v teh stvarih malo pol pogovarjava, da je ta ful prevečkrat rečeš v življenju, ful večkrat rečeš v življenju ne kot ja. Ne? Če se z nečem strinjaš, boš pač naredil. Če se pa z nečem ne strinjaš, boš pa rekel ne. In pa razgoj otrok, ti slišaš pobajti, če bi šel štet, sam ne. Vse so ideje res nore teh otrok, res moje nore ideje. Ne? Sam še vedno, ne, 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 večkrat kot ne. In to spet mogoče je bilo treba malo obrniti. Sam tako smo naštimani večina staršov.
Ful te tudi. Ne moram ti kontrirati, oziroma niti ne moram dodati mnenje, ker nisem v tej vlogi še.
Mislim, lahko si jo verjetno predstavljaš, ne?
Ja, definitivno. Tega nekega omejevanja je ful, ampak ko pa pogledaš z druge strani, pa je v bistvu ravno to, da te sebično skrbi, kakšne posledice ima lahko to.
In na mene in na njega. Ne, pa na njo. Ja, in ko se jo pa on začel zavedati svojih momentov, tist, kaj sva govorila na začetku, bo pa sam ocenil, da tle po tej vrvi na 12 metrih od višine pa ni pametno hoditi, ker sem štolast, po domač povedam. Tako da, mislim, jaz na te stvari tako gledam, tako da,
ja,
malo drugače.
Evo, smo že pri zadnji stočnici in sicer kvaliteta več kot kvantiteta.
Se strinjaš?
Se.
V vseh pogledih.
Jaz sem prvo mislil na te ravno to, kaj smo že prej omenili, oziroma na prijatelje. Da boljše ne tri prave kot 35 površinskih odnosov.
Kje se pa ne bi strinjal? Bi najdela točko, da se ne strinjal?
Na prvo žogo ne bi.
Jaz tudi na prvo žogo ne, verjetno, če bi šla malo brskat, pa to. Tudi ne. Bi pa doskrat rekel, da je kakšno stvar, nepomembno mogoče, tako ga sem že prej, it's good enough. Ne? Da najdeš neko ravnovesje med good enough in količino. Ne rabi vsaka stvar 100% na piko, če lahko 80%, pa naredim dve. V tem času. Ne? Kaj neko to ravnovesje je spet pomembno. Sem pa na to predvsem cilju to na čas, na ljudi, to, kar si že omenil, na učenje, to spet čas, največ na čas. No. Kvaliteten čas je ful boljši kot velik čas. Jaz nekom na sprehod, pa imeti kvaliteten pogovor, 15 minut je ful boljš, kot 45 minut neproduktivni pogovor. Jaz sem presvetljen na čas. Preživljanje kvalitetno časa je ful boljš kot preživljanje veliko časa. Lahko si ti v službi 12 ur, 14 ur, 18 ur. Lahko si pa 6. Pa če si 6 ur kvalitetno in osredotočen na to, kar delaš, boš bistveno več nekaj. Rezultat boljši. Isto pri branju, ko se učiš, ko smo se učili, vsi smo si delali, ta fakcija pa srednje šole. Ti si lahko cel dan za knjigami. Pa si ne boš nič zapomnil. Lahko se pa 2 ure osredotočaš, bereš, si kvalitetno fokusiraš na to, kar delaš, pa boš ful več odnesel. Zato je meni ful žal, naprimer, jezikov v osnovni srednji šoli. Tam sem sedel. Učitelj je bil to, vaja smo delali. Uno, vse je bilo naštimano to, da bom jaz govoril 2 tuja jezika tekoče. Ne, druge stvari ful bolj pomembno. In zdaj, če bi hotel to narediti, bi mogel porabiti ful več časa. Ne?
Se pravi,
tista kvaliteta v manjšem odobju, ko smo imeli v srednji šoli, ko smo bolj dovzeten za nove informacije, za učenje, jaz govorim o nemščini, namreč. Je bilo zelo tekoče nemško. Ne? Pa moram zdaj ful več kvaliteto, mislim, kvantiteto ful povečati časa, da se bom naučil isto stvar, kot bi lahko tam, kar sem itak bil. Tako da čas, tle sem najbolj ciljil na čas. Ali pa, ne vem, na trening mogoče, če govori o športu. Ne? Ker imaš doskrat trening na trening na trening na trening, pa vse delaš z levo roko. Ne? Lahko narediš en trening, pa ga narediš ful boljš, pa ušmem ful bolj od tega.
Definitivno.
Da, to spomenem, sem se samo domžal, jutro ne stvari, še to bom povedal, kaj je liha anekdota za kvaliteto in kvantiteto. Pa smo imeli enega zelo dobrega trenerja, bi se bil naš mentor na vseh teh področjih. Mi smo imeli vedno možnost tudi jutranjih treningov. Ampak ta trener, on je bil vodja celotnega okolja, celotnega tega ekosistema v Domžalah, ni dovolil jutranjih treningom ljudem, ki si ga niso zaslužili. Na treningu. A ne? Kaj dosti trener reče, ti bi še zutreniral, prid še zutri, prid zutri, prid zutri. Ne, ampak ti boš najprej naredil popodanski ekipni trening. Ne bom klišejsko športnik na 120%, ker to ne obstaja, ne? Ampak na 100%, vse, maks, kakor lahko, da si prislužiš, da boš delal še zjutraj. Ker če boš ti delal 2 treninga na 50%, ni isto kot 1-100. Ni. Ne? In tam sem to predvsej popravil športavan, zato ker rajš kvalitetno narediš trening, karkoli delaš, kvalitetno, kot večkrat. Primer, pospravljanje hiše. Ali boš pospravljal 4 na teden, ali pa je enkrat res dobro. Pa boš na istem. Samo da si izgubil ful manj čas. Tako da, to so že ful te filozofske, ampak.
Koliko se lahko potegne nekaj sporednih med mindsetom in pa delom v športu, pa zdaj v biznisu?
Ful. Ja, ker če hočeš biti uspešen na katerem okolj področju, je tle fulenga odrekanja. Ti si odrekel, da se odrekaš prijateljom, eni se odrekajo spanju, eni se odrekajo hrani, eni se odrekajo pa karjeri. Sto zadelajo to, pa on pa tretj pa četrt. Jaz tudi mislim, da je okolje oziroma šport, v katerem deluješ, lahko ful različno vpliva na tvoje poklicno življenje kasneje. Govorimo o ekipnih ali individualnih športih. Ampak oboje ima svoj plus pa minus. Ekipa šport je ful dober šport, zato ker se znaš ukvarjati mi, poznaš ljudi, se znaš obrniti na druge, nimaš pa odgovornosti. Vedno ti lahko nekdo drug rit odnese. Tako občutek paš. Ne? Če igraš v ekipa šport, strelam, lahko pač ne igraš obrambe, vse bojo oni ostali igra. Pač ne moreš tega vsi prvošati, ampak nekdo si pač lahko. A ne? Pomaš pa individualni šport, naprimer tenis. Ker pa vse od tebe odvisno. Imaš pa vso odgovornost. Vse boš naredil sam. Vse veš, zakaj si ne odgovarjaš za to. Ne znaš pa sodelovati z ljudmi. Ne? In ima pa ta svoj plusmin. Tako da imaš dva ful različna spola športnikov, ki bi bila v poslu na ful drugačnih pozicijah uspešna. Pa imaš pa še tretji pol, to so pa trenerji. Pa zdaj ne zato, ker sem jaz tudi bil trener, ampak zato, ampak trener je pa načeloma individualni delavc v ekipnem športu, če govorijo o košarkarskem ali pa nekaj tem. Tudi v tenisu ima več igralcev. Se pravi, a, on zna, če je že uspešen, zna delati z ljudmi in je odgovoren za vse, kako poteka. Ne? Tako da, kar si rekel, športnik pa poslu so, ja, po mindsetu, po trdem delu, po teh stvareh, ja, sicer ta trde delo je tak men osebno, pač trdo delo, pač delaš, pa ne delaš, spet fokus, kvantiteta, kvaliteta. Trener je pa lahko zelo, zelo uspešen podjetnik. Ne, ker trener nosi glavo, vedno, vedno prvi trener leti, če kar kot takega. Ne? Vedno je trener odgovoren za vse dol, kar je pod njim, za celo mrežo ljudi. Ne? On postavlja, kam gremo, kaj gremo, zakaj gremo. Ne? Čeprav on tega ne dela na koncu na igrišču ali v poslu, lastnik postavlja mrežo, on je postavlja. Čeprav on ne dela operative na koncu, je on tisti, ali pa direktor, CEO, kakorkoli, je on tisti, ki daje navodila, ki to pelje. In jaz bi ful veliko usporednico povlekel med trenerem in podjetnikom, večjo kot med športnikom in podjetnikom, če govorijo o podjetnikih. Ali pa tudi na koncu fazi, tudi korpo. Jaz mislim, da ja. Je pa res, da so trenerji dostkrat ful preveč, samozavestni in mogoče malo duti. So, okay. Če so uspešni.
Kjera pa stvar, ki si je mogel dodatno naučiti, ali pa si se je mogel otočiti, ko si bil trener, pa zdaj, ko si podjetnik. Mogoče ravno to, ko si omenil to preveliko samozavest, ali še kakšne druge stvari?
Jaz sem samozavesten precej, predvidevam, zase mislim, da sem. Nisem pa, zavedam se pa svojih omejitev. In jaz sem se zavedal svojih omejitev, da mi manjka delno ekonomske podlage. Jaz z ljudmi načeloma mislim, da znam delati, se znam pogovarjati, mislim načeloma zoprn tip, se znam ukvarjati, znam delati, mi je pa manjka določene ekonomske podlage. Se je pa treba to priučiti, hvala Bogu, izhajam iz sicer ne podjetniške družine, ampak pač sta starša glava oba dva precej uspešna. Pa sem tam že nekaj pobral, potem sem se lotil nekih svojih mini projektov, bolj ne zato, da zaslužam, ok, prva ideja je tak bila, da zaslužaš, ampak največ je bilo pa to, da se jaz tega naučim. Ne? Ker zdaj, če ti vprašaš običajnega 21-letnika, ne? Kako je zdaj s tem vhoden, izhoden, DDV, to na mene? Kaj DDV, kaj davk, kaj tu misliš dohodnino, kaj čem govorimo, Milo? Kakšno dohodnino treba plačati? Vsi vejo, da so SP in da jim bo da pač treba nekaj prispevke plačevati, da bo to zdaj, koliko to, 500 evrov, pa ste vi zmešali. Tako da ta ekonomski del je pa pač v mojem življenju prišel ful kasneje na vrsto. Mislim, nekaj sem vedel, pogovor o starši, pa sprašuješ, pa to, pa se sem tudi en letnik na ekonomiji, se določene stvari naučil, sem šel na fakultetu za športa, ne? Tam pač ni ekonomije, ne. Ampak sem zraven se začel ukvarjati še s kavo. Sem odprl svoj nelih obrat, ampak white label kave, okay. Ki mi je v Italijo pražil. In sem je začel prodajati po Sloveniji. Večino o B2B in sem se tle ogromno naučil. Ne, pač tle si pač vržen v morje, sam sebe vržeš v morje in se pač splavaš, pa ne splavaš. Posledično pol naprej tak začneš gruntati, se učiš, bereš, in probaš čim več stvari potegnati. To je bil moj največji izziv pri prehodu iz športa v poslu.
Tri je največji lesni, ki se jih naučil iz tega, ko si prodal kavo, oziroma če še vedno prodaš.
Lesni, ok. Da je zaloga ful draga. V začetku je to, vse veš, kako je, ker se lotaš nekega produkta, ki je fizičen, ki moraš ti kupiti zalogo. Ti misliš, aha, ok, jaz se to bom prodal, pa moraš pa kar nekrat odkartati začetan vložek. Pa govorim tu o ful svojih začetkih. Kaj še je bil lesen? Aha, veš, kaj je bil dober lesen? Da znam prodajati. Aha. Pozitiven, sicer si verjetno pričakoval tako, da sem se nekaj naučil, ampak jaz sem se naučil to, da če me spustiš nekom, ki tle pride košarkarska oziroma trenerska samozavest, Da, če pa spustiš nekomu sobo, ki išče kavo, da bi jo kupil, pa če sem jaz sam zim v sobi, bo kupil našo kavo, moja kava. To? Pa kva še? E, da se vsako stvar lahko naučiš. Jaz v kavi nisem vedel nič. To se pač naučil. A tu kažeš, ker imaš ful različnih vas kave, različnih tipov mnetja. Vse sorte ostaje, se pač te stvari naučim. Se lahko vsako stvar naučiš. Lahko bi me vrgal pa v ribolov, pa tudi načnem v ribolov, pa bi se pa tem. Če imaš željo, interes, motivacijo, stavljanje cilje, se lahko vsako stvar naučiš.